Radio Okapi.
Tempe mpoko elamu batataba mama bandeko awasika ekomintango ako bundi santina bitumba bya FPI ya RDC ndema ye banki mun alobaki na masolo malelo na mukambi kolo awa na Kinshasa kana kama konzi wa ONU ya solo la kimpelo kola na ministre wa yambo bakambi assemblé na sena. Banki mondial emimi lisungili ya badolar miliar moko ya Amerika mpo akosunga miango miantombwa obikolo RDC, Rwanda, Burundi na mpe Tanzania. Na eloli kuna ya ngumba Goma na ituka Nord Kivu ba obi kwa impe ibomi bato misato ibebi simpe mboko ndako kuna bolebwa sango ima ya muantango mondi. Mbote lisusu kalaka mokonzi wa ONU ya sepeli na mokano moye Banki Mondiale kamata ki mokolo mwa lelo mpo ya bulamu bwa bikolo bya bitima binene. Mokano mwa kopesa misolo mia dolar miliar moko ya Amerika mpo ya kusunga mambi makolongonu lotiliki bilanga mpe bongo na bongo. Mosolo mwango elobaki Ban Ki-moon mokosunga mpo ya botia mio bikela bwa boyokani bwa kimia mpe bokengi. Kalaka monene ya ONU alobaki bongo ngo boso bwa batanzi sango sima ya ye kosolola na mukambi ekolo Joseph Kabila na bolandi Ban Ki-moon bayi molongo bakamati mokano mwa kosala mosala mpo ya bikolo biye bizali na bitumba. Kati ya bikolo byango tokokuta RDC bole bosango ya mimi ngumba mulongo na yo Marco Mulumba.
Bokutani bwa Ban Ki-moon Joseph Kabila na Jim Yong Kim bosalaki minuti 14 na Palais de la Nation. Na sima kalaka mokonzi ya ONU alobaki te asepeli na mokano moye Banque Mondiale ekamati mpo ya kimia obikolo bya maziba manene. Oboso bwa bapanzisango Ban Ki-moon amonisaki elikia mpo ya bozongi bwa kimia na monyele mwa ekolo Congo. Alobaki lisusu te ngonga ebelemi mpo ya kotala penza mambi mazali kozangisa kimia mpe bokengi kuna na tina ya kuluka utombwa. Abakisaki lisusu te bayi Congo bafandi na monyele mwa ekolo bazali konyoko ama utakala ngonga ya komemela bango bokengi makoki mabomoto bokolongono bwanzoto mpe misala misusu ebelemi. Alobaki mpe likambo ya mbeba ya bokamati basi na makasi. Ban Ki-moon ayebisite mambi maso mana nde matindi ye asala mobembo elongo na mokambi ya Banque Mondiale obikolo bya maziba manene. Asukisaki na bolobite bikolo bya molongo bikozala bobele kosunga ekolo Congo.
Limpinga ya kalaka mokonzi wa ONU lisolo na kimpe oeleko ya ba minuti tukumi na mitano na ministre wa yambo Matata Ponyo o primature awa na Kinshasa. Kasi maye maloba mikuna mayebani na inote se limpinga lina likuta na kimpe lokola na bakambi Assemblée Nationale na mpe Sénat. Banque Mondiale elingi kozela nsuka bitumba tempo akopesa lisungili ya yango ona RDC na mpe bikolo bisusu bya bitima binene. Mokambi wa Banque Mondiale nde alubaki yango lelo na Kinshasa na masolo na Radio Okapi. Jim Yong Kim azwami kati na limpinga liyei na kalaka mokonzi wa ONU na mobembo mwaye na bikolo bya bitima binene. Banque Mondiale ememi lisungili ya miliar moko ya dolar ya Amerika mpo akosunga miango mike miantombwa kati na bikolo RDC, Rwanda, Burundi mpe Tanzania. Tolanda ndimbola ya Jim Yong Kim na ilobili ya Daniel Tambinzoni.
Esengeli koyeba te tozali kosala mosala na ekolo eye mingi po ya koluka kimia lisusu kokenda misala. Tokolikia te tozali kobongisa misala ya motuya ndakisa misala ya loshiliki. Tosengeli na yango po ya kozongisa nkita ya ituka eye mingi misala ya mimbongo boyebi te ezali na motuya po ya ntongwa ya ituka to ya ekolo. Kasi pote misala ya mimbongo mitambola malamu esengeli kolongola bipekiselo o misala ya mimbongo kati na bikolo. Lokola bayebisi biso bipekiselo bileki na matali misala ya mimbongo o etuka eye na boye esengeli kosala musala po ya kolongola yango. Banque Mondiale esungaki mikolo mileki mwango po ya kobundisa bokono bwa bukabuka tokomi pesa po ya kotia o esika ndako ya bolukaluki bwa bokono po ya kobundisa mambi bwa bokolongono bwa nzoto ya bayi etuka eye na boye tokozela suka ya bitumba te po ya kobanda misala mina.
Bitumba kati na ba FARDC na ba M23 bimemi makama maike mpenza kati na ba imboka ba yebafandi o ba quartier zwami na eloli engumba goma na bulandi banzene meke bato basato ba wizo mina moko bazoki mpenda ko mitano idebi utalobiloleki o mapitalo tozwi sango ya ba weibane mpe bazoki zomi na nsambo ezali ba obu ye ipanzanaki o ba quartier ndosho na mugunga na goma ba quartier ye ibale zwami ontaka ba kilometre le mitano na nsambo na iloli ya centre ville ya Goma obi ya nsuka ekweki na ngonga mibale sima ya nzanga na ndosho pole bwasango ya Patrick Maki ya Virunga Business Radio na Lingala ya Marco Mulumba.
Masasi mine ya obu ekweki utantongo ya lelo na ba quartier ya ouest ya Goma banzene neke ba monisite ya suka ekweki na ngonga ya ibale sima ya nzanga pene na etelo ya Institut Mikeno na quartier ndosho. Elenge moko ya mobali ya mibuzo mina moko awaki. Obi ya mibale ekweyaki na ngonga ya midi. Nantongo ba obi mibale ekweyaki bobele na quartier ena. Chef ya quartier andimipe sango yango atalisite. Mwana moko ya mwasi ya mibu misato aweyi. Batano bazokimpota ene nempenda ko misato ebebi. Masasi mosusu motoba ya obi ekweyaki lobi na pokwa na balabala mibale ya mugunga. Banzene neke ba monisite bato motoba bazoki makasi. Ndako moko eziki mibale epunja maki. Sango kouta na lupitalo emonisite batobane iba weyi zomi na sambo bazoki na masasi mana na kafe mugunga mpendosho. Mpoya molobeli wa mampinga ya FRDC na Nord Kivu masasi maye ya obi mazalaki kouta epai ya batomboki ya M23 uta kibati. Kolonel Amuli aebisite ba M23 bazalaki kozongi sela basoda ya FRDC masasi. Ongambo na ye molobeli wa M23 awanga ni mambi manso babafundi.
Bobele sana nor kivu, misala miike misale milelo malamu te na ingumba goma. Ezali nsima abitumba biye bindongwa na kikati ya bafardese na batombo kiba M23 o territoire ya Niragongo bole wasangwe ya Bernardin Nyangi na yo Bernardine Diambu.
Oba quartier e ezwami onor ya Goma ndakisa lokola kuna o majengo ezali ndelo na territoire ya Niragongo mosala mosale maki malamu penza te bafandi bazalaki malili malili. Kutu kuna okarti ndosho pe mugunga ba obi zomi ekweyaki na moi. Obolanzi maloba ma chef de quartier bato banei bawaki minga balubete ezalina bato zomi na sambo ba yekozo kampota makasi bakimbi tumba ba ibazomi oka mugunga basili kokima atako pe bafandi nzike okarti ndosho pe mugunga mingi bakimeli oingumba goma zambito ba ete bitelo mingi yanse ezala ecole maternelle tope primaire bana batanga kite. Baike ba iba fungola ki bikuke ba zongsa ki bana obandako. Ba magazini pe ba banki mosala mozala ki malamu penzate. Kuno obandelo ya goma kisenyi, bato bazalite lolenge ya kala. Pwete baka tandelo kokenda Rwanda tope koya goma. Uto goma, Bernardine Diambu mpoya, Radio Kapi.
Na bolandi Simplice Pandji atali bopanzi sango bilo ya HCR awa na Kinshasa batole kankoton tukumisatu bakimi bisika bya bakimi bitumba pene na goma sena bitumba bina kati na bafarde sena ba M23 kan ya bakimi bitumba ya mugunga 1 e ezalaki na bakimi nkoton tukumitano na mita nkoton tukumitano na mitano yango esili baton tukumine na mitano likolo amokama mpeye ya mugunga 3 wapi baton koto zomi na misa to batange maka bato bakimi tuku sambo likolo lya mokama. Bozonge libwa bitumba kati na ba FARDC na ba M23 botungisi bato baike mpenza kuna na Nord Kivu kati ya bato bae batungisami na likamboli na libe tokokuta baraza la waze yoko lingomba lya bae babotama na etuka ya Nord Kivu. Alphonse Kubuya, mokambi lingomba liye, alobi, bana basi mpe babali ba Nord Kivu, bako ye bate, ntina bitumba biye bizonge li lisusu. Tomoyoka, azali onzela asinga ya Giselle Kaji.
La population ne sait pas sur quel sein se vouer.
Baimboka balembi, tozali komituna, tokosala nini lokola bitumba bizongi. Elekisi kamibu, tukumi bale, tozali kobika, selo lenge yoko. Lisusu, tozali komituna, onor kivu, tosala nini pote mbala na mbala, tobika ka na bitumba. Batomboki, masanga ya batomboki, bakobota maka mikolo miso. Tozali kokoba, kosenga na bakambi ya biso, baye bisabu. biso bosolo nini ezali koleka na ba M23 tokobima na bowumbu mbala boni bopanza bino mei mambi makoki kokomela biso na koboma bato kokima bitumba ya baimboka baimboka bazali kososola ata eloko te.
Talaka suka sangolo kota la Lingala ba mama batata bandeko kimia na bino banso bolanda kibiso mingi penza kuna na Nord Kivu na Ingumba Goma.
Okapi, Okapi, Okapi.